Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Маріанною Ткалич. Вона докторка психологічних наук, професорка і директорка дослідницької лабораторії Rating Lab. Я б сьогодні хотіла, щоб ми поговорили про те, з чим ми підходимо та в плані психологічного благополуччя нашого емоційного стану загального в країні до завершення цього воєнного року. От, але, знаєте, думала почати з таких узагальнень, тих ваших спостережень, досліджень, які ви проводите, але останні дні все ж таки мене привернули до того, що ми почнемо, напевно, пропоную вам почати з дуже такої практичної, абсолютно речі, практичного моменту, який ми і в соцмережах, і в побуті бачимо буквально останні тижні навколо себе. І це оця ситуація, вибачте, з доносами про те, що у когось є світло, в когось немає, комусь дають його більше, комусь менше, вимкніть сусідам, нехай їм теж буде холодно і темно, і так далі. Що це означає та що з нами відбувається от на цьому рівні?
Ну, давайте так. Це, по-перше, достатньо поодинокі все ж таки випадки, але, звичайно, ми на них звертаємо увагу, так?
Бо вони чіпляють і вони десь, знаєте, апелюють до того нехорошого, що не хотілося би в собі бачити.
Ну, в нас є нехороше, тому доведеться його бачити і в собі, і в інших людях, і такі ситуації, звичайно. Ну, тут же мова йде про обмеження ресурсів, правильно? Тобто ресурс обмежений сьогодні, це електроенергія і ресурс. Його на всіх не вистачає. І тут загострюється відчуття, такої справедливості, знаєте, що це несправедливий розподіл, тут починаються якісь підозри, тобто в таких випадках це завжди виходить. Тут і заздрощі можуть бути, і те, що, ну, особливо це стається в ситуаціях, коли у сусідів, наприклад, є постійно світло, а в нас немає його там 10 годин. І тут, ну, тут те, що в людські такі не дуже хороші якості проявляються, то вони якраз то і проявляються в таких випадках. До цього можна більш-менш спокійно ставитися, тому що треба розуміти, що у нас у всіх є подібні, ну, умовно кажучи, якості, чи властивості, чи бажання. Просто зазвичай вони закриті тим, що всі задовольняють свої потреби більш-менш, ну, як мінімум в таких речах. А ось в таких ситуаціях воно і виходить назовні, але його насправді не так багато. Все ж таки українське суспільство, воно більш підтримуюче, ну, на сьогоднішній день і допомагаючи одне одному.
І оце от важливий момент, так, те, що пов'язано з такою, знаєте, солідарністю, напевно, так, якщо можна вжити цей термін, не знаю, чи він соціологічно правильний у даному випадку. З того, що ви бачите, і от тут би я хотіла про це поговорити, про те, що суспільство підтримуюче. Чи можемо ми говорити це на якихось цифрах, чи можемо ми говорити це на якихось трендах, от з того, що ви спостерігаєте за останній час, і особливо за рік, майже рік гострої фази війни?
В нас дуже міцні горизонтальні зв'язки, їх видно, ми здатні до самоорганізації, це було видно на початку війни, як швидко почали люди самі по собі організовуватися, як швидко там почалася розбудовуватися оця вся допомога, волонтерський рух, можна подивитися просто на лічильник збору коштів на ті чи інші потреби там збройних сил чи якихось гуманітарних місій, що ми дуже, ну, до цього схильні, ну, такі ситуації зовнішньої грози. Ми це показуємо не перший раз, це і в 2014 році ми показали, коли війна тільки почалася, так, це ж лише активна фаза така війни, вона почала набагато раніше, що дуже багато речей вивезли на собі, ну, до того, як там держава так на державному рівні зорганізувалася, добровольці вивезли на собі, волонтери там і так далі. Цей тренд зберігається, тобто ми здатні такими невеликими групами соціальними, це, ну, починаючи від будинку, так умовного ОСББ і закінчуючи, ну, більш такими глобальними процесами на рівні суспільства, то в нас є ця властивість, і, до речі, в нас, можливо, ще до цих пір, ну, зараз, може, вже не так, але це ще теж треба буде поміряти потім, в нас, може, не так сильно представлено все на державному рівні, добре працює. Те, що стосується такого рівня горизонтальних громадянських таких якихось зв'язків, спільноти, так, то тут якраз ми достатньо вправні, і це нам не один раз допомагало.
Якщо говорити про таке явище, як травматизація, я розумію, що це дуже узагальнене питання, але, можливо, ви тоді розкажете, як правильно, та, можливо, дивитися, які групи є в цьому сенсі більш вразливими, а чи можемо ми зараз говорити про масштаби, чи є якісь там відповідні заміри, або, можливо, якісь відчуття, я не знаю, на якісному рівні, та, як з травматизацією, от, власне, у зв'язку з гарячою фазою війни?
Ну, по-перше, для того, щоб визначати травматизацію, це не соціологія потрібна, правильно, це клінічні дослідження, тобто, коли зараз всі розказують про те, що у суспільстві всього буде ПТСР, так?
Або там скільки відсотків точно буде мати?
Так, а то скільки відсотків, ну, це за міжнародними, але, за дослідженнями, за досвідом попереднім, там ми можемо говорити, але це все одно не такий глобальний відсоток, що всі українці будуть з ПТСР, всі будуть травматизовані, всі, ну, є копінг-стратегії, є резильєнтність, так, стійкість до стресу, ну, є індивідуально-психологічні особливості, є досвід, є там, ну, купа всього, що впливає на те, чи буде у людини людина травмована. В цілому, якщо ми будемо говорити про суспільство, ми можемо говорити, що українське суспільство травмоване, але що кожен з нас обов'язковому порядку отримає, ну, таку психологічну травму, яка буде от переживати на психологічному рівні, так, на клінічному рівні, як травма, то це під великим питанням, це треба буде досліджувати. Зараз гаряча ще фаза йде, і ми не можемо сказати, все залежить від того, скільки ще буде тривати війна, чим вона завершиться, які ми будемо мати успіхи, так, на фронті, там, в міжнародній діяльності, наскільки в нас буде влаштоване життя, ну, от навіть на рівні таких речей, як там, ну, побутові там моменти, так, їжа, там, електроенергія, там, і так далі, соціальна захищеність, то з цього і будемо виходити. Звичайно, що рівень травматизації, він підвищився, кількість психічних травм, особливо це стосується дітей, це стосується незахищених верств населення, це, звичайно, стосується військових і членів їх сімей, хоча навіть серед них все одно це буде якийсь відсоток. Ну, давайте не будемо зараз ворожити на цьому, але за міжнародними дослідженнями, навіть серед ветеранів війни це не більше 30%. То подивимося, що з цього вийде.
Угу. Якщо говорити про медіа вплив, так, це так само війна, яка відбувається великою мірою в прямому ефірі, не лише для якихось далеких країн, які спостерігають за нами, як за кіно, а для нас, для великої частини, особливо людей дуже схильних до емпатії, а вони є, навіть дальші події, там умовно ти можеш бути в Києві або ти можеш бути в Вінниці, але ти бачиш Запоріжжя, чи ти бачиш Нікополь, чи Бахмут, да, і для тебе це може бути таким пережиттям, бо це твої люди, твоя країна і твої близькі, і так далі. Наскільки в цьому сенсі от, можуть бути травмівними подіями, травмівними переживаннями, якщо ми постійно переживаємо це завдяки медіа в тому числі?
Ну, це вибір кожного, наскільки бути зануреним в ці медіа. Коли ви кажете про емпатію, то це, звичайно, дуже важливо і дуже добре, що в нас, ну, суспільство здатне відчувати цю емпатію до ближнього там, і так далі, але окрім емпатії в нас ще достатньо високий рівень істерики. І це в першу чергу від людей, які занадто занурені в весь цей інформаційний простір. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо інформаційної гігієни, бо якщо ви 24/7 сидите в мережі, в стрічці новин, дивитеся ці всі стріми, канали, в Ютубі марафон це єдиний там і так далі, то звичайно, що ваш стан буде погіршуватися. Звичайно.
Я вам за це дуже дякую. Дуже вам дякую за це професійно, між іншим, тому що я доволі часто, будучи тренеркою з критичного мислення і медіаграмотності, кажу про те, що є люди, які, там, як я, 25 років, в принципі, вчаться, як працювати з інформацією і пріоритизувати її, зрештою, так? Але дуже багато, наприклад, людей просто цього, ну, вони там не чують, або здається, що будь-яка робота, якщо ти маєш доступ до соцмереж, або маєш доступ до будь-яких платформ, то ти вже, то ти є професійним споживачем. Насправді ні. Та? Тобто це теж окрема, ну, окремі вміння, наприклад. Певно, та й окрема,
ну,
окрема
якість,
робота.
Якість цих медіа, це теж тут є такі, навіть такі, ну, відомі сайти, там, газети, інтернет-видання. От відкриваєш, дивишся просто підряд, якщо з холодним розумом дивитися, підряд де 10 новин, кожна наступна є протиріччям попередній. Тобто вони, ну, абсолютно з різних полюсів. Ну, в цьому це така каша виходить з того, і в цій каші дуже легко потонути, загубитися і отримати відповідні якісь поглиблення своїх негативних станів, то інформаційна гігієна є обов'язковою.
Ще хочу запитати у вас про дітей окремо, як окрему групу, хоча розумію, що теж на вікові категорії ми можемо, напевно, розділяти. Але тут, знову ж таки, говорити про виклики отакої близькості війни для батьків, напевно, частіше мам, тому що, мабуть, у відсотковому відношенні все-таки більше зараз мам залишилося, так, з дітьми, тому що частина тат на фронті або частина мам евакуйована, тато лишилися в Україні. І які виклики, і які, ну, виклики – це дуже таке, знаєте, слово нейтральне, може якось інакше, ви, звичайно, скажете. Mm-hmm. Це поставило перед батьками і дітьми, може, щось ускладнило там в стосунках, може, якісь нові такі речі, які про які важливо проговорити?
Ну, діти – це дуже широке поняття, бо кого вважати дітьми, так? Тобто для кожної вікової категорії є свої виклики тут, і відповідно для батьків. Якщо в тебе дуже маленька дитина, якій там до року, до двох, так, яка ще, ну, вона може відчувати емоції інших, але вона ще не розуміє, так? Ну, вона на емоційному рівні реагує на це все. Діти вже такі, яким там 12, 13 і так далі, які все розуміють, так? Плюс наші діти, ну, головна тут, окрім емоційної травматизації, того, що вони всі діти війни, в них же ще й освіти немає, в них немає звичного нормального способу життя. Так? Тобто вони дуже багатьох речей позбавлені, вони по суті, ну, частково, скажімо так, позбавлені дитинства. І тут важливо дуже для батьків все ж таки елементи, ну, того мирного, нормального, давайте так, життя для дитини зорганізовувати. І в тому числі не передавати їй зайву кількість емоцій, переживань своїх, так, демонструвати в тому числі таку певну свою впевненість і те, що, ну, ми як батьки можемо вас там захистити. Ну, на своєму рівні, так, бо дитині важливо, хто поряд з нею і як ця людина почувається. Якщо дорослому страшно, то йому тоді що робити. І при цьому бути більш відповідальними, бо, знаєте, коли є діти, то, наприклад, ну, мовно кажучи, якщо я доросла людина без дітей, то звучить тривога, ну, я собі сиджу, читаю книжку. Якщо в мене троє дітей, то я повинна думати, що мені в цей момент робити, бо я відповідаю не лише за себе, то це більший рівень відповідальності. Це більше уваги дітям, їм більше потрібно тілесного контакту, я маю на увазі від близьких. Їм обов'язково треба пояснювати, ну, на тому рівні, на якому дитина здатна це сприйняти. Ну і, звичайно, намагатися їх убезпечити від, ну, такої інформації, яка все ж таки не для дитячої психіки. Тобто не треба при дитині дивитися новини, це дуже погана ідея. Або обговорювати безкінченно це все, ну, тому десь так.
Чи є якісь індикатори такі от в собі, та, які можна помітити, і які ми можемо, ну, скажімо так, з урахуванням цієї ситуації, пов'язаної з війною, вважати нормотиповими, ну, там, що я, наприклад, обережно ставлюся, коли чую повітряну тривогу, то це одна історія, а інші, які можуть свідчити про те, що, ну, людина, наприклад, потребує професійної допомоги психологічної?
Ми досліджували цей момент, соціологічна група рейтинг, і, значить, ми з'ясували, ну, от у нас є дослідження там коли був ковід в розгарі, так сказати, то там, ну, кількість людей, які зверталися до психолога, було щось близько 5-7%. Це так взяти на загал по Україні. А на сьогоднішній день розуміння необхідності психологічної і соціальної підтримки, ну, психологічної підтримки населення вже відчувають близько 21%. Тобто кількість людей, які розуміють, що в тих чи інших випадках потрібно звертатися по професійну психологічну допомогу, їх кількість зростає. Є категорії, які обов'язково її повинні проходити, як мінімум, в рамках профілактики, так, психологічної або психологічної підтримки. Це стосується і військових, і членів їх сімей, і особливо це категорія тих, у кого є родичі, зникли безвісті, які знаходяться в полоні, діти, які втратили одного з батьків, це ті, хто в нас переїхав, внутрішньо переміщені особи, це величезна кількість наших співгромадян, не забуваємо про них, що декілька мільйонів українців, це в основному мами з дітьми, знаходяться за кордоном, і там організовані для них вже, ну, там, ці психологічна підтримка біженців, теж нашими психологічними психологами, яких та сама виїхали разом з ними за кордон. Тобто ці всі категорії, вони більше за інших, потребують оцієї психологічної підтримки і допомоги.
І тут я хочу ще уточнити, та, тому що у нас так само в суспільстві є дуже багато стереотипів стосовно того, де більш безпечно для психічного здоров'я людині перебувати, у себе вдома, евакуюватися, поруч з активними бойовими діями, але вдома, не поруч з активними бойовими діями, і, наприклад, ти виїжджаєш там за кордон, і там у тебе все добре. Угу. І тут дуже багато таких, знаєте, дуже особистісних історій, тому що хтось ухвалив таке рішення, хтось ухвалив інше рішення, і ніхто насправді не знає, на основі чого людина ухвалювала ці рішення, да, всередині там своєї родини. Mm-hmm. Чи є тут, чи можемо ми вже зараз, чи ви можете вже зараз говорити про те, що, наприклад, евакуація може бути травматичною подією, або там так само травматичною подією є перебування в поруч з активною зоною бойових дій, що більше, що менше, та, тому що люди самі собі це якось прояснюють, моделюють і міряються травмами, зрештою.
Ну, тут немає чого мірятися, бо це різні речі, але це все травматизація і виїзд. Ну, це ж не просто люди поїхали там в еміграцію, вони поїхали від війни, так, з дітьми. І це так здається, що там легке там життя, воно складне, це інша країна, інша культура. І так само, ну, вони переживають, ті, у кого і залишилися, і близькі, і родичі, і, наприклад, батько залишився, так, а сім'я поїхала. Мама з дітьми, і там і майно, і робота, і друзі залишилися в Україні, вони по-своєму переживаються. Іноді ці переживання набагато більше, бо в нас, наприклад, закінчився цей обстріл, так, ви виходите, йдете пити собі сховище, йдете пити собі каву, займатися своїми звичними справами. Вони ж цього не відчувають, що є частиною цього нормального життя. Вони тільки читають і дивляться на оці всі речі, ну, здалеку. Це теж складні переживання. Тому ці всі міряння, хто виїхав, тим краще, а ті, хто залишився, тим теж краще, а треба було їхати там в Ужгород, а ні, на що ви сидите в Кривому Розі, чи Нікополі, чи інших містах, які обстрілюють з дітьми, ви повинні про них думати. Ніхто не знає з нас історію кожного, так, і дійсно на підставі чого людина приймає рішення. Єдине, що дорослі, які відповідають за дітей, ну, повинні більш відповідально до цього поставитися. Що, наприклад, я можу казати, я не хочу виїжджати, так, ну, з якогось міста під постійним обстрілом. Але, наприклад, в мене є неповнолітні діти, які не можуть самі ухвалити рішення, куди їм їхати. То я повинна теж подумати про те, що зараз не мої інтереси не стоять на першому місці, а інтереси моєї дитини.
А чи є якийсь, я не знаю навіть, як тут сформулювати, але от цікаво, мене цікавить от питання, на який міжнародний досвід, яка країна, можливо, релевантна з того, що ви вивчали, там, можливо, в процесі і наукових досліджень, і в групі рейтинг, та яка країна і чий досвід релевантний от в подоланні таких от речей, пов'язаних з травматизацією, з війною і так далі?
Ну, вже на сьогоднішній день я можу сказати, що ніяка, бо масштабу, ну, в 21-му сторіччі в центрі Європи настільки масштабних бойових дій з цими обстрілами, до речі, цивільної інфраструктури, тобто якщо це ще до того, до жовтня ми там про щось могли говорити, то зараз це, ну, це просто терористичні атаки на країну. Ну, частково це, звичайно, і дуже було багато спеціалістів, наших колег з Ізраїлю, які на початку війни ділилися своїм досвідом, бо вони живуть в ситуації, ну, цих терористичних атак постійних, так, і постійних
загроз. Але ми, мабуть, Ізраїль 60-х років, правда, а не Ізраїль нинішній.
Ну, це складне питання. Ми – це ми, і на сьогодні mm-hmm. сказати, що, ну, ми тут складно дуже порівнювати, з ким ми це можемо порівняти. Бо це і культурні, і освітні, і, ну, купа всіляких, і технологічні моменти, і географічні моменти. Тобто, досвіду такого, як от зараз переживає Україна, і, в принципі, світ в зв'язку з цим, так, таких масштабів, причому в європейській країні, так, тобто, якщо є якісь там очікування щодо Близького Сходу, там інших якихось місць, то в Європі таких речей ніхто не очікував, тому дуже складно на чийсь досвід спиратися, але тим не менш його теж потрібно залучати. Ну і Україна врешті-решт вийде на той рівень, що це ми, наші спеціалісти, будуть потім навчати і кризовому менеджменту, і кризовому консультуванню, і роботи в таких от складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо, то ми повинні залучити і досвід, і американський, і ізраїльський досвід от подолання там всіляких криз, але й при цьому формувати свої компетентності, якими ми потім зможемо поділитися.
Тоді на сам кінець запитаю, напевно, таке питання на перспективу, але, можливо, ви вже бачите паростки, окрім страждань, переживань і усіляких інших речей, які ми часто ділимося, ниємо, як ми кажемо, та? Але це теж, напевно, частина нормальності. Можливо, ви бачите паростки, які можна там з часом буде назвати посттравматичним зростанням, от на суспільному рівні, може в когось на індивідуальному рівні?
Воно вже є, воно, в принципі, достатньо швидко почалося. Ну, просто це спочатку був невеликий відсоток людей, зараз їх все більше. Тобто посттравматичне зростання, воно не обов'язково починається, коли все скінчилося. Ну, типу, давайте почекаємо перемоги, і потім будемо дивитися, зростати, як почнеться посттравматичне. Ні, ну це так не працює, бо є люди, у людей, по-перше, вже з того, що ми бачимо, і ми міряли, і будемо ще міряти, це горизонт планування. Так? Тобто він вже збільшився, якщо на початку війни у нас був план вижити сьогодні, так? Потім це там подовжилося там до тижня, до двох, там до місяця, то зараз цей горизонт планування він набагато більший. Потім це відбулася адаптація, якби це не дивно звучало, ну і не страшно звучало там для когось, хто в цьому не був, але ми так чи інакше адаптувалися, і сьогодні, коли ми кажемо про звичне життя, то ми навчилися жити під час війни, так? І не лише війною, тобто війна, за виключенням якихось гострих подій, вона все ж таки стає для мирного населення більше фоном в контексті того, що я можу адаптуватися, я можу жити, я можу планувати, я можу виконувати свої там професійні обов'язки, батьківські обов'язки, в мене є цілі, мені є на що спиратися, тобто це є люди, відкривають бізнес. У нас, за нашими дослідженнями, кількість людей, які готові і хочуть відкрити свій бізнес, малий та середній бізнес, їх кількість зросла чи то в 2, чи то в 3 рази, я точно зараз вам не скажу, але їх дійсно дуже велика кількість. То ми поступово рухаємося в цьому напряму і, звичайно, це відбувається на тлі успіхів і міжнародних наших успіхів, і успіхів на фронті, і завдяки ЗСУ, так, і в принципі всім нам. Тобто це не людина сама по собі так зростає, так, тому треба відповідний фон, і цей фон є, і ми можемо з вами спрогнозувати, якщо ми будемо рухатися в цьому напряму, звільняти свої території, мати свої успіхи, отримувати підтримку міжнародну, це дуже важливо, так, і визнання як суверенної незалежної країни, яка бореться за свою незалежність, то це теж буде хорошим тлом для нашого посттравматичного зростання і на рівні особистості, і на рівні країн.
Це була розмова з Маріанною Ткалич, докторкою психологічних наук, професоркою, директоркою дослідницької лабораторії Rating Lab. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.